Yoshua 20-bob. Egamiz bir kuni Yoshuaga shunday deb aytdi: Isroil xalqiga shu gaplarni yetkazgin. Muso orqali sizlarga buyurganimday, panoh shaharlarni tayinlanglar. Mabodo birortasi bexosdan odam o'ldirib qo'ysa, qochib o'sha shaharlardan biriga borsin. Qotil o'sha shaharlarning birida panoh topib, marhumning qasos olmoqchi bo'lgan qarindoshlaridan omon qoladi. Shaharga yetib borgandan keyin qotil shahar darvozasi oldida o'tirgan shahar oqsoqollariga o'z vaziyatini tushuntirsin. Shunda uni shaharga olib kirib, uy-joy berishadi. Qasoskor qotilning orqasidan quvib kelsa, qotil qasoskorga berilmasin. Axir qotil odamni bexosdan o'ldirib qo'ygan. Ularning orasida hech qanday adovat yo'q edi. Jamoa yig'ilib, qotilni hukm qilmaguncha o'sha odam panoh shaharda qolishi lozim. Qotil aybsiz deb topilgandan keyin esa o'sha paytda xizmat qilayotgan oliy ruhoniyning o'limiga qadar panoh shaharda yashashi kerak. Oliy ruhoniyning o'limidan keyingina u o'zi qochib kelgan joyga qaytib borishi mumkin. Iordan daryosining g'arb tomonida Isroil xalqi panoh shaharlar qilib, quyidagi shaharlarni tayinladi. Naftali qabilasiga tegishli qirlarda joylashgan Jaliladagi Kedesh shahri, Efraim qabilasiga tegishli qirlardagi Shakam shahri, Yahudo qabilasiga tegishli qirlardagi Xirat Arba, ya'ni Xevron shahri, Iordan daryosining sharqida Yeriho shahrining qarshi tomonida esa Isroil xalqi quyidagi shaharlarni panoh shaharlar qilib ajratdi. Yassi tepalik sahrosida joylashgan Ruben qabilasiga tegishli bo'lgan Bazir shahri, Gad qabilasiga tegishli Giladdagi Ramot shahri, Manashe qabilasiga tegishli Bashandagi Golon shahri. Mana shu shaharlar Isroil xalqi va ularning orasida yashayotgan begonalar uchun ajratildi. Agar birortasi bexosdan odam o'ldirib qo'ysa, o'sha panoh shaharlardan biriga qochib boradi. Shunday qilib, jamoa adolatli hukm chiqarmaguncha, odam o'ldirgan kishi panoh shaharda xavf-xatarsiz bo'lib, uni quvib kelgan qasoskor qo'lida halok bo'lmaydi.